Ons is mos nou in lydingstyd, het ons laas week ook vir mekaar gesê. En waaroor gaan lydingstyd? Lydingstyd is die oudste kerklike fees wat daar is, is lydingstyd. En lydingstyd het mos ontstaan in Europa. Dit gaan oor die 40 dae wat Jesus in die woestyn was. 40 dae in die woestyn wat eintlik verandering meebring. 'N Tyd van toewyding en 'n tyd van voorbereiding vir hom vir sy groot taak wat hy moes gedoen het. Dis 'n idee van swaarmoedigheid nogal. En in Europa waar hierdie fees mos nou begin het, in die vroeë kerk daar, so is dit nou natuurlik die lente. En die lente is 'n tyd vir herontwikkeling, herontwaking, vernuwing in my lewe. En dis waaroor hierdie vastyd van lent gaan, as jy besluit het om iets op te gee in hierdie tyd, is dit waaroor dit gaan. Oor geestelike herontwaking, geestelike vernuwing. Dis 'n innerlike reis na vernuwing van jou geloof toe. In 'n verhouding met die Here Jesus, in jou navolging. Dis nie 'n tyd vir hangskouers loopie. Dis nie waaroor hierdie feestyd gaan nie. Dis 'n tyd vir nuwe oorgawe aan God toe. Nou ons bly natuurlik aan die ander kant van die wêreld, nê? By ons is dit nie nou lente nie, maar ons is dit herfs. En ek het nogal gewonder, hoe kan ons hierdie seisoen of hierdie feestyd ook koppel aan die seisoen waarin ons is? Maar herfs is mos 'n tyd waarin ons sien dit altyd nie so goed hierso by ons nie. Ons bly mos in die hartjie van die hemel omtrent hierso. Maar ry net hier oor die berg of so, dan sien jy wat gebeur in herfs. Dis 'n tyd waarin die onnodige gestroop word. En so is lydingstyd vir my en jou in die vastyd hierin, 'n tyd waarin ons gestroop word van die onnodige goeders, die onnodige bagasie in ons lewens sodat ons ligter kan reis saam met God. Ek gaan nou verder lees in daai Psalm 139 wat ek in die begin gelees het. En dan wil ek hê, jy moet jouself stroop van die idees wat jy oor jouself het. Ek wil hê, jy moet jouself stroop van die idees wat ander oor jou het en oor jou sê. En hoor en sien, dis vandag se twee baie belangrike woorde deur hierdie hele diens. Hoor en sien. Hoor en sien wat God oor jou te sê het. Miskien wil jy jou oë toemaak ook, dat jy mooi kan fokus om te hoor. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Hierdie wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om die gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is hy daar. Gaan lê ek in die doderyk, is hy ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so lig soos dag, duisternis so goed soos lig. Want u het my gevorm, u het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskryf, nog voordat ek gebore was. Hoe wonderlik is u gedagtes oor my God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met U te doen hê. Ek eer U. Amen. Nou gaan ons 'n lied sing, wat nou glad nie so rustige vloeiende lied soos is, soos wat ons hier wil sing eintlik op hierdie oomblik nie, maar dis my doel daarmee ook. U goedheid, Heer, kan ons nie keer nie. Wie word daardeur nie diep getref? Prachtige loflied eintlik, en hy vers 2, wat hom presies hierby aansluit. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons, U skepsel staan. Kom ons staan, dan sing ons hierdie loflied. Bid saam, is 'n gebed uit die Archbishop's Council van die Church of England, wat ek so vry vertaal het, kom ons maak die oor toe. Ons eer U, Heere God van ons verlossing. Aan U behoort die heerlikheid en die lof vir ewig. Ontsteek in ons die vuur van U liefde, as ons U Seun aanskou, getroon aan die kruis, dat ons gereinig kan word van al ons sondes en met U in 'n nuwe lewe kan wandel en die lof kan sing van hom wat gesterf het vir ons en ons redding. Aan God die eer, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Matteus 13 uit. Vanoggend gesels ons oor storytelling, om jou story te kan vertel. Ons is mos besig met die reeks, ek sal later weer 'n bietjie daaroor sê. So vanoggend lees ons dan nou verder hier, die eerste deel van Matteus 13, daai vers 1 tot 9 was nou die gelykenis gewees van die saaier, wat ek nou vir julle vertel het. Julle almal ken hom goed. En dan in vers 10, dan kom die disippels nou by hom, en die disippels het vir Jesus kom vra, hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat? Hoekom gebruik U gelykenisse? Hy het hulle geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister en verstaan nie. In hulle geval word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, julle sal hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, so dat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en bekeer en ek hulle gesond maak nie. Maar julle oë is bevoorreg dat hulle kan sien en julle ore dat hulle kan hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en gelowiges wou graag sien wat julle sien, maar het dit nie gesien nie. En wou graag hoor wat julle hoor, maar het dit nie gehoor nie. Ons gaan tot so ver lees. Kan jy in hierdie paar sinne agterkom wat gebeur Jesus as hy soos 'n onderwyser by 'n bord gaan staan? Die woorde loop so in mekaar en jou verstand voel so bietjie die mekaar van hoor en hoor en verstaan en sien en nie sien nie. Ons is besig met ons preekreeks waarin ons juist dink aan die manier hoe ons kommunikeer na ander toe. Dis waaroor ons nou al 'n bietjie saam dink van die begin van die jaar af. Die manier hoe ons met mense gesels. En ons het aan die begin van die jaar en die begin van die reeks vir mekaar gesê dat ons en ons gemeente, praat ek nou van, in gedagte moet hou dat ons gemeente is 'n gestuurde gemeente. 'n Gestuurde gemeente, dit beteken eenvoudig dat elke liewe lidmaat, elke liewe een van julle wat hier sit, elke mens wat deel wil wees van hierdie gemeente, van Mosselbaai moedergemeente, moet hom of haarself ook sien as 'n gestuurde in hierdie wêreld in. Jy het 'n massiewe bydra wat jy moet gaan lewer. Veral wanneer dit kom by hierdie hele idee van Jesus om sout en om lig vir die wêreld te moet wees. As 'n gestuurde gemeente glo ons ook dat God homself nie onttrek het van hierdie wêreld nie. Ons glo en ons bely Jesus Christus, die opgestane Here, word deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat in ons bly, in ons woon, gebruik hy ons, is hy besig om sy koninkryk baksteen vir baksteen te bou. En ek en jy is die instrumente in sy hand wat hy gebruik om dit in hierdie wêreld mee te werk. Dink gou weer aan hierdie sin, ek en jy is die instrumente. Nie die sendeling van 3 weke terug alleen nie, nee, ek en jy is die instrumente wat God kies om in hierdie wêreld mee te werk. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg. Hy stuur nie 'n klomp hemelwesens af hier na Mosselbaai toe om die mense te kom leer nie. Hy stuur vir my en hy stuur vir jou hier in die strate in. Dis jou werk, my werk om dit te gaan doen. Ons God roep ons elkeen om elke dag sy werk in die koninkryk te doen. Nou kyk gou-gou hierso julle. Wat ek agterkom is dat mense baie maklik moreel begin dink oor hierdie storie. Né? Lidmate dink so. So ek moet nou net môre as ek Checkers toe gaan en iemand vra vir 'n paai, dan moet ek dit net vir hom koop. Of as ek dan by die karwag kom aan die buitekant, dan moet ek net R5 gee. Dis om moralisties te dink oor hoe jy die koninkryk moet bou. Natuurlik is dit ook belangrik, ja. Maar julle, dis niks special nie. Dit maak jou niks anders om 'n paai te koop om R5 te gee as die res van die breër samelewing nie. Mense wat nie in die kerk is nie, koop ook paai, sy gee ook R5. So waaroor gaan die roeping wat ons praat, wat God op jou lewe het? Dis veel meer as paai en R5 gee. Dis ook belangrik, natuurlik ook deel van die koninkrykswerk, maar God se roeping op ons is veel dieper as net daai. Daarom sê ons gelowiges van die Nuwe Testament gereeld vir mekaar, ons moet ons ore oop hou, dat ons kan luister waar praat God deur sy gees met ons, waar ons 'n verskil moet maak. Ons moet die slaap uit ons oë uitvee, dat ons kan sien waar ons God reeds besig. Dis wat 'n gestuurde gemeente sê. Ons kyk waar is God reeds besig en ek mobiliseer myself, ek staan op en ek raak betrokke daarby waar hy reeds besig is. Ek gaan kyk op die afkondigings, hoeveel aksies en goeders is daar reeds. Is wonderlik, een na hulle met die mosliefde wat van die grond af gekom het hier uit ons gemeente. Presies dit. Natuurlik wêreldwyd ook sendingorganisasies, maar hierdie Bybel is vir jou ook geskryf en dit beteken jy het ook 'n sending om te gaan doen. Natuurlike sending van ons af na die mense toe, breër gemeenskap van ons dorp toe, maar ook 'n sending na mekaar toe, as kinders van die Here hier. Hoe ons as gelowiges waardes en kosbare oomblikke in mekaar se lewens ook in my siel. Daarom sê ons gemeente mos nou hierdie. Die beste manier wat ons kan onderskei, laat God vir my en jou spesifiek wil gebruik, 'n instrument met presisie gebruik. En roep vir sy werk is hierdie. Julle sien dit elke week op die familie nuus, né? Daar staan het, elke week op ons familie, ons roeping, daarbo, daar staan het. Ek het vir julle op jou geel bladsykie ook gedruk, wat julle die preek aan volg geroep. God roep ons om soos Jesus familie en vriend vir amal te wees. Dis wat God ons verroep, dis hoekom ons logo daar. Die kruis wat sentraal staan, eintlik in die hele story, en die hart van liefde, met die vlamme van die gees, wat het eintlik uitdra en uitstraal in hierdie wêreld in. Dis waaroor het gaan in hierdie gemeente. God roep jou om familie en vriend vir amal te wees. Dis hoekom ons so sê. So wat beteken dit vir jou? Wat het jy om te kan bied? Wat is die deeltjie wat jy kan toevoeg tot hierdie partytjie? Dalk is jy afgetree. Jy weet nie wat jy het om te bied nie. Dalk is jy soos ek, werkend, en is jou lewe absoluut opgeslurp in 'n routine van 8 tot 4 elke dag. En hoe maak ek my bydra as ek heeldag vas is en my dagboek al vol is? Hierdie is definitief nie 'n ligte saak nie. Dis 'n saak van die koninkryk. Dis 'n saak van die koninkryk. Is definitief nie 'n saak van opdaag en kom kyk hier op 'n Sondag en dan is jy deel van hierdie gemeente nie. Nee. Ons kyk nie vir koninkrykswerk nie. Dis nie wat gelowiges doen nie. Gelowiges rol die moue op en ons spring in en werk saam. Dis wat gelowiges doen. Ek onthou, ek weet nie of dit my pa of my skoonwa was of iemand wat so vertel het eendag van die twee boere wat so gestaan en kyk het vir die werk, vir die harde hand aan by arbeider, soos hy nou pik slaan nie. En toe sê die een oom vir die ander ene, ja, jy doen goeie werkie. Hy sê, ja, nee, ek is mal oor werk, ek kan heel dag daarvoor staan en kyk. En ongelukkig is dit wat Christene ook verstaan as het kom by kerk en my koninkryke sake. As ek net vanoggend nou, as die bordjie omkom, my geldjie ingegooi het, of my geld elektronies oorbetaal het, of hoe ook al, dan kan ek heerlik terugstaan en kyk hoe die werk gedoen word. Daarom is ons mal oor kerk hou op 'n Sondagoggend. Ons kan heel tyd hiervoor sit en kyk. Dis mos daar 'n goeie saak. Maar 1000 maal nee. Paulus leer vir ons dat ons kollektief die liggaam van Christus vorm. As daar 'n oog is wat nie lekker sien nie, of as daar 'n oor is wat nie wil hoor nie, of as daar 'n hand is wat nie wil staanwerk nie, dan strem dit die funksionering van die hele liggaam. Jy is ook geroep, verseker. En toe praat ons verlede week oor hierdie boodskap wat ek het, om het met egtheid en opregtheid dan te bring. En toe sê ons aan die einde van verlede week se preek vir mekaar, dat die manier wat ons het om hierdie boodskap van Christus te verpak, is om dit nie met allerhande aanhangsels en maskers en goeders toe te smeer nie, maar nie om het met egtheid en eerlikheid te bring. Want dit is al wat authentiek jy is. Wat 'n betroubare ding gaan wees wat mense gaan glo as jy hulle daarvan vertel. En vandag dink ons dan 'n paar sinne verder oor hoe om hierdie boodskap met egtheid dan te bring. Hoe doen ons dit dan nou? Nou hierdie gedeelte in Matteus 13 wat ons nou net gelees het, kom Jesus bietjie op 'n ander angle in. Onthou nou, Jesus is besig om vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld hierdie boodskap van redding, die goeie nuus na die wêreld toe te bring. God se koninkryk hier op aarde te begin vestig. En hy begin nou Matteus 13 hier met die gelykenis van die saaier. En as hy dan klaar die gelykenis vertel het, dan kom die disippels by hom saam en dan sê hulle eintlik vir my, Jesus, hoekom gebruik jy die heeltyd gelykenisse as jy met mense praat? Kan jy nie maar soos 'n goeie onderwyser voor 'n bord gaan staan en vir hulle die feite somme uitwys nie? Mapstiek Jesus, dis 'n ernstige saak hierdie, dis in die koninkryk. Nou kom vertel jy net vir ons 'n paar klomp storiekies. Hoekom kan jy nie goed somme net sê soos wat dit is nie? Hoekom moet jy ons los met raaisels en met goed oor waar ons moet wonder? Oor wat jy nou eintlik probeer sê het? met hierdie gelykenisse. En as Jesus dan met die mense praat, dan is het merklik om te sien, dat hy by verre die minste kere direkte wette en dogmas en goeders gebruik om goed vir mense te verduidelik. Maar vooral gelykenisse. Die koninkryk se taal is anders, want die koninkryk is totaal anders. Dis vreemd, dis onbekend. En as Jesus hierdie vreemde wêreld, waarin rolle omgedraai word, waar mense nie oor ander moet heers nie, maar mekaar moet dien, al hierdie vreemde goeders vir hulle moet verduidelik, dis volksvreemd, julle, dan gebruik hy gelykenisse. Leonard Sweet het 'n aanhaling, ek het hom ook hier op julle geel bladsykie vir julle getik, kyk net hierdie aanhaling van hom, Leonard Sweet sê, the teachings of Jesus begin in story and end in symbol. They begin in story and end in symbol. A symbol is iets wat betekenis het. A symbol is 'n teken wat verwys na 'n ander waarheid toe. 'N Simbool is iets wat ingelees en geïnterpreteer moet word sodat dit waarde kan hê vir my. So the teachings of Jesus begins in a story. Dit gaan nie oor die saaier, but they end in symbol. They begin in a parable and they end in us, sê Leonard Sweet. Terloops, as jy goeie boeke wil lees deesdae, lees Leonard Sweet se werk. Dit is goeie werk. Gelykenisse is bloot stories waarmee die mense in Jesus se tyd kon identifiseer. Gelykenisse is stories waarmee Jesus in die mense se leefwêreld inklim en van daaruit praat met hulle. Nie hoogdrawend en beterweterig nie, maar met groot deernis, empatie, taktvolheid, vlymskerp, kreativiteit in sy stories, baie nederig nogal. Dit was vir arme mense vir wie Jesus hierdie koninkryk moes verduidelik het. Dit was arme mense wat die waarde geken het van 'n enkele een muntstuk. En daarom is die koninkryk soos 'n muntstuk wat weggeraak het. Meeste van die mense is mense wat is bestaan self uit die aarde moes gemaak het, bestaans boere. Daarom is die koninkryk so skape wat hulle herder se stem moet ken. Daarom is die koninkryk iets wat onverwags raak geploeg word in 'n land. Daarom moet die parelwaarde van die koninkryk nie vir die varke gegooi word nie. Kan jy sien hierdie metodiek van Jesus wat ontsettend belangrik is? Koue, kil, feitelike taal laat mense verdwaas. Dis amper so bietjie soos hierdie vers 10 tot 17 wat ons gelees het. Sit die feite op die tafel, Jesus, dan praat ons heel die mekaar. Julle hoor en verstaan en julle kyk en julle sien nie. Maar om dit te oorbrug, dan vat Jesus die feitelike, die waarheid, en hy vertel 'n storie daaroor. Hoekom? Want stories voer my mee. Stories gryp my verbeelding aan. Informasie verveel. Maar stories interesseer my. Stories maak emosies in my wakker. Stories betrek my hele menswees, nie net my kop soos die feite nie. Ek word oorgegee in 'n storie aan hierdie steestroom van God se woord wat in my lewe werk en ek word op 'n sleeptou geneem en nuwe waters ingetrek om hom daarso te ontdek. Ek leef my so in hierdie storie in. Ek leef my so in God se storie in as ek hierdie woord van hom lees, dat God se verhaal met die wêreld ook my verhaal word. Ek word nou die muntstuk wat weg was en weer gekry is. Ek word nou die skaap wat my herder se stem moet ken. Ek word nou die siel waaroor die hemelruim in feestelikheid uitbars, die dag wat ek my hart vir hom gegee het. Dis wat stories doen. So kom ons kyk wat moet doen Jesus as hy met mense kommunikeer. Hy doen dit. Hy vat die waarheid, want waarheid is baie belangrik. Ons kan dit nie koud en kil net in mense se koppe wil inpomp nie. Hy vat die waarheid en hy verpak dit in 'n storie. En die storie roer my hart. Laat dit nie net meer 'n gewone waarheid is nie, nee, maar laat waarheid nou my realiteit word. 'n saak vir die hier en nou. Dis 'n reusagtige les wat die kerk by Jesus moet gaan leer. Ons is baie lief vir ons dogmas en feite en radikaal en besluite en vergaderings. En dan sukkel ons jaar in en jaar uit met dieselfde klagte. Ons praat en praat en niemand luister nie. Jesus se voorbeelde. Luister 'n bietjie daarna. Waarheid verpak in storie om realiteit te bring. As Jesus byvoorbeeld praat oor die wederkoms, dan praat hy nie oor 'n ver af geestelike dag daar eenmaal nie. Nee, hy vertaal dit in die taal van gewone mense. Vir die mense wat daar was, klomp uit die boerderygemeenskap, 'n herder, wat aan die einde van die dag die skape en die bokke van mekaar skei. 'N saaier, boer, wat die koring gaan afhaal, die koninge koring en die onkruid skei van mekaar. As hy by die vissermanne is, dan is die oordeelsdag 'n net vol vis wat uitgetrek word en die goeies en die slegtes van mekaar geskei word. As Jesus met ons wil praat oor ons positiewe invloed wat ons in hierdie wêreld moet agterlos, dan praat hy nie in koue sinne daaroor nie, nee, hy gebruik historiese metafoor om dit in te kleer. Ek en jy is soos lig wat uit 'n lamp uitspoel, wat nie onder 'n maat emmer geberg moet word en moet beland nie. Nee, ek en jy is daai skerp, pikante smaak van sout, wat die aarde geur gee en keer dat hierdie spul vrot. Hy vat waarheid, hy vertel het in een story, so dat het realiteit kan word vir mense. Iwers langs die pad het ons, en vooral kerkmense, hierdie ding verloor. Het ons die hart van waar oor feite gaan verloor. Iwers het ons, en vooral in ons kerkse geskiedenis, begin dink dat ons net die waarheid kan beetkry, en ons bloot die informatie geheel in iemandse kop kan inpop, want hulle nie nodig om daar oor te dink, of te wonder, of kritiese vrae te vra nie. Onthou, ek is maar een dominee, ek kyk het maar van my perspektief af. Maar het lyk vir my rarig, dis wat aan die gang is. Het lyk vir my as daar iemand is, wat van die spoor afgaan by die werk, op wat die manier, die somme op die computer verkeerd doen, wat ook al, dins dit die ding. Geen net vir hom die regte informatie, lei hom net bietjie meer op, wat van die oulike werkswonke wat ek gesien het in Johannesburg, stuur hom daarvoor, hy gaan terugkom, die maatskappy se probleme gaan opgelos wees. Enige iemand wat besigheidseienaar is, sal vir jou sê, jy het nie idee wat jy van praat nie. Want jy verander nie iemand deur net informatie en feite in sy kop in te pomp nie. Netjies klaar verpak, net in die regte leer in sy kop sit. Nee, mense verander met eerstehandse ervarings. As hulle iets ervaar wat hulle self kom nuut maak en hulle self strek op 'n plek om hulle self nuut te ontdek daar. En gaan kyk maar, die besighede daar buite, wat die groot besighede is wat hierdie goeders ontdek het, waarin belê hulle hulle tyd? Sisteemopleiding of karakterontwikkeling? Hulle pomp in karakterontwikkeling in, want hulle het dit agtergekom. Ek praat hierdie loop van die week, toe ek nou weet ek moet oor storytelling praat, en dit is so half bietjie meer Gerrie se spesialis area. Bel ek 'n klomp so kinders in die dorp, ek sê vir hulle, julle moet nou vir my bietjie vertel van storytelling, hoe werk hierdie besigheid? En het baie te sê daaroor, en een ding wat allemaal vir my sê, is storytelling is nodig. Sonder storytelling verloor jy eintlik die hart ook, die ritme van die lewe. En hulle allemaal sê vir my, jy moet een of ander tyd in jou lewe groot genoeg word, dat jy jou eie story moet begin vertel. Daar is 'n natuurlike groeiproses wat moet plaasvind in jou lewe, waar jy kom en nie meer die story van jou ouers of van jou onderwysers of van wie vertel nie, maar wat ek my eie story ontdek en het begin vertel. Natuurlike proses. Toe ek by die kerk gekom het, 10 jaar terug, toe is haai klomp bome daar so by die gemeentehuis geplant. Was hulle heel wat kleiner as hierdie gewees. Maar daar is 'n natuurlike proses vir 'n saaitjie wat ontkiem, iewers in 'n kweekhuis of 'n ding onder gekontroleerde omstandighede, 'n saailingetjie wat jy gaan koop by die kwekery. Maar daai saailingetjie kan onmoontlik vir die res van sy lewe in daai potjie bly waarin jy hom koop. Daar is 'n volgende fase wat aanbreek vir hom. As jy hom uitplant en hy geleentheid kry om sy wortels diep in die aarde in te stoot. Daar is 'n vryheid wat loskom, wat groter is en wat beter is. Laat ek sê, 'n vryheid wat nodig is vir daai boompie om groot en oud te kan word en breë takke te kan hê. Een of ander tyd is dit nodig vir jou om jou eie storie te begin ontgin en te begin vertel dat jou wortels ook diep kan skiet. Hoe verpak ek hierdie storie van my? Al my ervarings wat ek in my lewe deur is, die waarhede wat ek ontdek het, die wyshede. Laat dit verteerbaar is vir ander mense? My stories. Hoe praat jy met mense oor die koninkryk? Ons Christene, ons kerkmense is 'n kwaal. Hulle noem het ons Christianies, ek het verlede week ook al van gesê, nee. Ons praat in Christianies met mense, ou wat in sy lewe nog nie in 'n kerk is nie, gaan nie weet die benul hê van waar jy praat, van 'n vader wat in die hemels is en sy seun aarde toe gestuur het, om vir sondes te kom sterf. Dit is Christianies. Nee, ek vat my waarhede, en ek vat die waarheid van die kruis ook, en ek trek dit aan, ek verpak dit in 'n story, Laat dit waarheid, die waarheid, 'n realiteit kan word vir ander mense, deur die storie wat ek praat. So maak jou storie saak, natuurlik, verseker. Het jy hoegenaamd iets om by te dra vir mense? Meer as wat jy dink. Maar dalk is die olifant in die vertrek vanoggend nie om jou te kry om jou eie storie te vertel nie. Dalk sit jy aan die ander kant en jy wil vanoggend weet, kan my storie verander? Want my storie is nie so great nie. Dit stel my bloot, dit maak my kwesbaar. Dalk is jou storie, ook maar soos my storie, 'n storie van pyn. En pyn wat nog aangaan, pyn wat nog nie gestop het nie. Dalk is jou storie 'n storie van familie chaos, of van werksdruk, of van moleste met die bure. En dit is so eenvoudig om vanoggend bloot te sê, begin jou lewensstorie en wat God in jou lewe gedoen het vir ander mense te vertel nie. Dan is die groter vraag, maar kan my storie dan verander? Kan ek 'n nuwe storie ontdek? Op die preek ego is al paar tekste wat jy kan gaan kyk wat ek al gedruk het op die laaste punt. En ek gaan nie nou daarna verwys nie, jy kan dit by die huis doen, maar ek wil vir jou hierdie storie vertel van Alfred Nobel. En as mense Alfred Nobel se naam vandag vir mense sê, dan sal meeste mense vir jou sê, o, dis die ou wat verantwoordelik is vir die Nobelprys. Hy het die Nobelprys gestig. En min mense ken die res van Alfred Nobel se lewensverhaal. Alfred Nobel is gebore in Swede in 1833, die vierde van agt kinders nogal. En sy ouers het gesukkel om 'n familiebesigheid aan die gang te kry, die oorlog het gedreig op daai tyd, en toe Alfred 4 was, sy pa die besigheid toemaak, en hulle het verhuis na Rusland toe, in St. Petersburg toe, waar sy pa in 'n fabriek gaan werk het, wat plofstof en militêre goeders vervaardig het vir die oorlog. En net so voor die einde van die oorlog, het daai maatskappy vir wie sy pa gewerk het, bankrot gegaan. En sy familie het terugvertrek na Swede toe, maar Alfred is na Frankryk toe waar hy chemie gaan studeer het. En na hy dit gedoen het, was hy vir 'n kort rukkie Amerika toe, maar intussen het sy pa weer die familiebesigheid in Swede van die grond af gekry, en hy trek terug Swede toe om die familiebesigheid te gaan help bedryf. Maar 1864 is haar ontploffing in die fabriek, waar 5 mense dood is, waaronder die een van hulle is, Albert se jonger boetie. En Albert kon die dood van sy boetie nie verwerk gekry het nie. En hy het homself daaraan toegewy vir die volgende paar jaar om 'n veilige, stabiele plofstof te ontwikkel. En 3 jaar later, in 1867, toe patenteer hy dinamiet, wat ons nou goed ken. Wat stabiel is om te kan vervoer, maar kragtig genoeg om rotse te kan opblaas en om goed in die lug in te skiet. So stuk of 20 jaar later, 1888, toe sterf een van Alfred se ander boeties, een van sy ouer boeties, in Frankryk. En die koerante in Frankryk kom te hore van hierdie storie, en die koerante in Frankryk het dit toe verkeerd om te dink dat dit Alfred is, wat dinamiet uitgevind het wat oorlede is. En hulle publiseer in hulle koerante 'n huldeblyk vir Alfred. Maar hierdie huldeblyk word redelik negatief geskryf, juis vanuit die lig van die uitvinding van dinamiet tyd en hoe gevaarlik is en hoe onverskillig het is en as gevolg daarvan alle honderde mense eintlik dood is as gevolg van Alfred se uitvinding van dinamiet. En Alfred Nobel sit en hy lees hierdie huldeblyk wat geskryf is oor sy eie lewe, die lewensstorie. En hy staan op uit daai stoel uit en hy sê, maar dis nie waaroor ek my lewe gegee het nie. Ek gaan 'n ander storie begin skryf. Ek gaan 'n ander legacy, praat die Engelse mos van, agterlaat. Ek wil nie onthou word as die ou wat verantwoordelik is vir die uitvinding van verwoesting nie. En Alfred het gegaan en sy kapitaal beskikbaar gestel, die Nobelprys ontwikkel vir vrede. Vir mense wat 'n besondere bydrae maak vir die bemiddeling van vrede. En deur die eeue heen, en vandag nog, is Alfred Nobel se storie, 'n storie van juis dit. Iemand wat sy lewensstorie kon verander het vir die goeie. Mag het so wees dat ek en jy vir 'n slag weer mooi dink oor die storie wat ek en jy besig is om te vertel. Of laat ek so sê, die storie wat jy elk geval besig is om met jou lewe te vertel. Kom ons bid saam. Here, hier is 'n wonderlike God wat in ons lewens teenwoordig is. Van die oomblik wat ons eerste asem vat, tot daai oomblik wat ons dit uitblaas. Reg deur dit alles, Here, is U in ons vesels ingeweef. Loop U stories soos 'n goue draad deur my hele lewe. Here, help ons om ook ons storie met U te kan ontgin. Here, help ons om die goue draad te kan raak sien wat U loop met ons in ons lewe. Bewaar ons, Here, daarvan. As ons ons storie wil wegsteek en wil keer, laat mense dit hoor met koue kulfeite mekaar net skiet en doodgooi. Maar laat ons binne die kreatiewe ruimte van die Heilige Gees saam ons stories kan deel en inmesseling bou in U Koninkryk in. Is in elk geval die werk waarmee U reeds begin het toe U op aarde was. Deur ons roeping, Here, verstaan ons ook dat U ons so roep om ook deel te wees van U Koninkryk bou. Kom help ons daarmee in Jesus naam. Amen.